haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda ethoobiya falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
ayaa u buuxsantay bisha nofembar markii uu bilowday oo ay dowladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay barakac, kufsi iyo burbur soo gaaray gobolkaasi. Dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamo ka tirsan Eritrea, kuwaasoo markii dambe Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan. Bishii Juun ee sanadkan ayay u suura gashay ciidamada TPLF ee Tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsatay oo ugu horreysa magaalada caasimada ee Maqale. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada Tigreega ku soo siqayeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta, waxaana ugu dambeeyay toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka Desi iyo Cambodja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Amxaarada. Horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada TPLF ayaa keenay in 4 ka mid 10 dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan. Sidoo kalena maamulka Addis Ababa ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacdaan. Sidoo kalena waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyeystaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada TPLF ee magaalooyinkan cusub? Waxaa sharxaya Dr. Cali Sheikh Axmed oo shahaadada PhD ga ku haysta daraasadda caalamiga ah culuunta amniga iyo militariga.
Dadka waxay u soo aadeen maadaama ay gudbi kari waayeen dhinacaas, waxay rabaan inay qabtaan koonfurta ay kasoo galaan oo ay Amxaarada dowladeeda culays ku saaraan, dowladda federaalkana ay culays ku saaraan. Ahna ishii ay isgaarsiinaysa, yacni maadaama wadanka Itoobiya uu yahay dhul lang oo maaragtay dhul xiran oo bad lahayn u yahay, halka keli isha Jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha Amxaara ismaamulka Amxaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya Jabuuti ee u ahba lafdhabarka nolosha socodka wadanka oo dhan guud ahaan iyo Amxaara kaloo ah in ay qabsadaan. Qabsashada midaas maaha waxay rabaan inay maamulaan, waa waxay rabaan inay calaaj dowladda ku saaraan in arrinka fashada walqeed oo hadda muranka taagan yahay oo ay gacanta ku hayaan maamulka Amxaarada, maleeshiyada qaarada iyo ciidamada federaalka iyo weliba isku dhafka ciidamada oo ay rajiyaanta ciidamadooda ay qeyb ka joogaan. Marka ay qoyas u saaraan waa inay halkan calaaj kaga abuuraan. Halkan calaajkoodan ayaga laba arrin buu sameynayaa dagaalka ay kasoo bilaabeen koonfurta Tigreega oo ah maamulka Amxaarada ka tirsan, in uu dowladda culays saaro oo ay ku furto xirankii yacni meel saad uga soo galay ka helaan, labo inay culayska halkan ay ka saarto ay fududeysa inay hadhow kasoo geli karaan qeybta koonfurta Amxaarada ay kasoo geli karaan gobolkooda Walqeed ay had iyo jeer hadafkooda kuwad ay raadsanayeen oo 19 sano u dambeeyay gacanta ku hayeen, laakiin hadda ismaamulka Amxaarada gacanta ku hayso.
Dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyay, waxaana saraakiisha sarsare ee dowladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyay inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay-adaha ammaanka. Arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in Addis Ababa ay dagaal ku soo gaari karaan TPLF. Dr. Cali Sheikh ayaa sharxaya suuragalnimada in dagaalku uu Addis Ababa soo gaari karo.
Runtii markaan eegtita hadafyada hogaanka jabhada Tigreega hadda dagaalka wato, ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hambuun u qabaan inay xuquuqa ay adsoobii bagaada xuquuq qabsadaan, sababtoo tahay 7-8 sano ay waddanka xukumayeen, egow bay ka tageen gordhow bay waddanka hadda ka tageen xukunka, arrimadii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqdaa. Ma u malaynaya iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono, waayo waagii soo gelayeen hadda labadii jabi waa kala duwan yahay completely, sababtoo tahay dagaalka hadda socdo 3 wajib yeeshtay. Waxaana la yidhahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka casriga la yidhahdo casriga 2011-ka, labada dhinacba waxaa la jiraa shacab muxtadiifin dagaaladan noocan oo kale. Marka horta guriga ma gaarayso degdega goordhow, mid labaad suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagi loo soo dhaweynayo kala hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga naftirkooda ku lahumbuubayaan laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay ku ay dowladdaasan horta ay miiska ku keenaan si ay isudayaan dowladdu inay aqbasho ictiraafto wixii la dhahay argagixisada ay ku ictiraaftay yacni ay u aqoonsatada dowladdaasan in wada hadal misla keeno wadahadalka naftirkiisa ma socon doona sababtoo tahay muran taariikhiyeed guleed ah oo ka jirta kaldaska tigreega ayaa isagana wuxuu noqon doonaa siyaasa ahaan laisku fahmo halkan inaan halkaa siyaasa ahaan aan si fudud laisku fahmi doonin sababtoo tahay abxaa waxay sheeganaysaa inay iyada leh 27 sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay tigreega aysan koobka ka qaban haddana ay leenahay waa ilaahay maada somaalia gacanteena kusoo noqday marka dagaalkii marka hore siyaasa ahaan ku bilowday ayaa wuxuu isku bedelay haddana waxaa la yidhaahdo qabiil qabaail dagaal qabaileed haddana wuxuu isku sii bedelaya isku dafta dagaaleedka casriga 12 hadda rabay 12 lawada arkay oo labada dhinacba ay la jiraan shacab marka way adag tahay hadda laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan
safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasi gaarsiisay heerka 4-5 oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin wadankaasi sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay in aysan magaalada ka bixin muwaadiniinta joogta ayaa safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan daadgureyn haddii loo baahdo isla markaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda dadka sida dhow ula socda arrimaha Itoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku degdega isugu bedelayo iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in Addis laysla soo galo waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda
wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay dhase lafteeda soo dhaafeen dowladuna wax la wixii itaal iyo cudid ay lahayd marka horeba ee way isugu geysay habas haatee habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysaa ku qanacsanida manaabka dagaalamaya laftooda anigu aad buu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u farasii qaadanayo yaa waxay dayeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida ay dhise oo kale ombulsho oo kale iyo magaalada warshadaha badan ay ku yaalaana iyo supply line-nadii badanku oo soo gelaya caasimadooda 1 million oo qof ay ku nool yihiin marka waxaad mudaaxadda dowladda in waxoogaa leec fara badan iyo habaxsanaan iyo ay ka jirto iyakuna talaabada sita ay qaadayaan waxa weyn inay horow sii socdaan sida ay leeyihiin sababa jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justifay garanayaan in dad badan oo qoomiyada fikradeeda kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabtay Addis Ababa isla markaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan intaan magaranaysa lagu tegin waa sida iyagu ay hadalka u bixiyaan
isniintii ayay xoogaga tigreegu sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira oromada ayaa ah qowmiyadda ugu ballaaran ee dalka Itoobiya qaar badan oo ka mida siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda
waxa weeyaan inaan sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogta la dhaafiyo taas baa ay objectiveka ugu weyn yahay labadubana dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladu labadaba de way aada ula dagaalantay waxdu soo gaadhayba marka maadaama jacaylkoogu uu mid yahay halka shay ay sameysayn waxa weyn in meesha la dhaafiyo xukuumaddan in caasimadii la tago inaan qasrigii qorsiyada la qabsado waxa ku xigi doonaa markaada in ay xukuumaddu wadaago kale ay dadka isugu yeedhaan waxa ka of dheer inta badan qoraladooda iyo markaad u fiirsato qoladan GBLF qoraya GBLF loo yaqaano ciidanka kuwaasaa ka afdheer oo baahan inta badan la hadlaa iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xukuumaddan yahay ay doonayaan in ay ahaato askan macnaha waxaan u eegeen transition oo kale inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankani dalka iyo in ay isfurgareyaan siinka lagu hayo yacni cunaqabatayn baa saaran gobolkan tigreeg muddo dheer oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysa dacwo iyo hadday tahay waxyaali basica ahaa asaasiga ahaa yaa xitaa marka lagu daro bangiyadii iyo magaranaysa sefisidii ay dowladda bixin jirtay adeegyadii waxoo dhan way istaageen maadaama de ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe iyo marka waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubinayno in aan dadayow gaajoonin oo dhibaatooyin noocaas ah aanay ku soo celin. Waxaan rabnaa in midnimada sadexaad aan sii wato inaan si aan dadayow u badbaadino ayay leeyihiin. Qolada kale hormada asalkoodii hore marka la eego waxay jooni jireen inay goongoonsateen ay yihiin oo kale oo ay wadanka ka tanaasulayaan. Laakiin waxdooda fikirkoodii waxay soo bedelayo oo ay rabaan inay kala soo inay kamid noqdaan xulufo in wadanka qabsata deegaan Ethiopia in dib u maamusho. Taasay u egtahay.
Isbahaysiga TPLF iyo OLA ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo Dr. Cali Sheekh.
Horta marka dirtid waxay luqada ajnabiga afka qalaada ingiriiska waxaa lagu yihahdaa taro kale aqooli alliance, yacni waxa weeyaan heshiis ah haddana dacad la isku eheen ku labada urur maxay hadafku leeyihiin onaction waxaleeda hadafka inay kusoo noqoto qabsato oo ay maamuso kifeesidaas hadafka sinu leeyahay kadibagareed uu kiisa xoriyad uu isku helo oo asasada sheekay inuu leeyahay labaatan kun sano baad leeyihin oo dhulka ugu wax saarka badan leeyahay inuu madax banaan u helo iyo laga yaabo inuu ka fikirayo inay bostaabadi ay mararka qaarkooda ka dhawaajiyeen ay dulin madax banaan noqdaan. Oo iyadu miyay leedahay hadafkaas? Haddana waa maxay heshiis? Marka waa maxay? Waa heshiis muddo koobana oo cadaadis ku saar dowladda ah. Marka taasi waxaa weeyaan labada dhinacba cadaadis dowladda inay saaraan ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga xutureen kadibna ay ka dhex muuqdaan.
Haddii ay dhacday in dagaalku uu soo gaaro Addis Ababa, sidee u saameynayaa deegaanka Soomaalida? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Shaafici Daahir Muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida ah, haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka.
Kolka u horreysa anuma aaminsan hadda inay si toos ay TPLF ay Addis Ababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan. Taasi waa qodob. Dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaa, wax si debiya dibba lagu kala guuleysto ma noqon doonto. Waxaan taa ku sababayn karaa muxuu ahayay ciidamadii Oromiya oo dhan oo 2-3 wareeg la tababaray kuwii deegaanada wuxuu dhan dagaal si toosa mayna weli uga qayb gelin. Marka waxaan aaminsanahay kol haddii meelihii laysla soo dhaafay hadda inay si toosa loo howlgelin doono uuna noqon doonay inay durdura lagu soo galo Addis Ababa. Taasi waa qodobka labaad. In case hadday dhacdaba inay Addis Ababa lala wareego dee kolley saameyn deegaanka Soomaalida way ku leedahay. Deegaankii baan ka mid nahay, dalkii baan ka mid nahay, hal xisbiba dalka dhan hadda taladiisa hogaaminaya systemka oo dhan wadaraal iyo deegaanadu way isku xidhan yihiin. Hadday noqoto wixii dheer, hadday noqoto muxuu ah adeegii asaasiga ah oo dhan, wixii dowladdu ku dhamaaqaysay wax oo dhan waa la isku xidhan yahay. Marka saameyn toos ah ayay inagu yeelan doontaaba yaan aaminsanahay.
Mareykanka ayaa sheegay in 900,000 oo qof oo gobolka Tigre ku nooli ay macluula haysato. Sidoo kale dagaalka ayaa ku soo fiday gobollada Amxaarada iyo Cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday. Waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid 3 gobol ku faafaya, halka ay dhici karto in kuwo kalena uu sii gudbo. Meesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka Ethiopia oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeye lugaha la galo. Haddaba beesha caalamku ma keeni kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya? Waa kan Shaafici Daahir Muuse mar kale.
Kolle anu shaqsiyan ma aaminsani labada qoloba, laba qolob madax adag weeye labada dhinacba. Dowladihii reer galbeedka iyo kuwii kalena way ku kala qaybsan yihiin. Marka maskax ay hadda iyagu intay dalkan u danay yihiin labada dhinac ay intay soo talaajulaan ay wada hadlaan, kadibna wixii dalka u dan ay qaadanayaan ima muuqato. Laakiin haddii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka aabihii difaaci jiray ahaa Kuushi iyo Shiine iyo xulafadaasi Hindii, hadday labada qolee waaweyn ay heshiiyaan waa lagu qasbi karaa baan aaminsanahay labada dhinac in laysu keeno la yidhaahdo waddanka kale burburkiisa annagana danno idinkala dan idinma ahee joojiya in la yidhaahdana waa arrin suurtagala weeye. Laakiin wax gudaha keliya lagu xallin karo arrintan ima muuqato. Oba
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shalay oo arbacaha ku dhawaaqday in ergega gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan geeska Africa Jeffrey Feltman uu maanta u safri doono Addis Ababa, isagoo joogi doona muddo 2 bisha ah, waxaana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaadda sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee Tigray. Feltman ayaa toddobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan Washington DC in Maraykanka ay kasoo horjeedaan in TPLF ay dagaal la soo beegsato Addis Ababa. إثيوبيا oo ah dalka labaad ee qaarada Afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag. Hadii aan xal degdeg ah laga gaarin xaaladda waddankaasi, waxay dadka sida dhow arrimaha Ethiopia ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii xumaan karto halka hadda ay joogto.